Nejvíc máte z toho, že jste v tom záření se mnou. Proto je vám všechno jasno. Tvůj rozum a usneš, tak to tvůj rozum neudržel. By neudržel. Tak je lépe, že o tom neví. Nejsi vázán rozumovým pochopením. Takže je to dobrý. Ne, dobrý je to. Teďka je to dobře. Ačkoliv jsem tento spis počala psát proti vlastní vůli, jak jsem řekla na počátku, přece jen po jeho ukončení jsem velmi potěšena a pokládám tu námahu za dobře vynaloženou, ačkoliv přiznávám, že jí bylo velmi málo. Přiznávám, že jí bylo velmi málo. Že ona to stačila za 5 měsíců při nářezu denním po 3 měsíce dodělat. Když pomyslím na velkou uzavřenost to je španělsky ne pobavení ona říká na velkou uzavřenost considerando el mucho encerramiento to by se taky dalo přeložit na mnoho žalářování. A já jsem to tak nepřekládal, že když ona to nechce říkat otevřeně, tak to taky já neřeknu. A na nepatrné pobavení, které máte, mé sestry, i na to, že se o některých vašich, některých našich krátěřích ani nedostává, co náleží, tu se mi zdá, že vám bude útěchou potěšit se tímto vnitřním hradem, když i bez povolení představených umíte vejít, i přes povolení představených umíte vejít do toho hradu a kdykoliv se v něm procházet. Je ovšem pravda, že ne vlastními silami se dostanete do všech komnat. I kdyby se vám zdálo, že síly ty jsou značné, nepovolá-li vás pán hradu sám, proto vám radím, abyste neužívali násilí, kdybyste shledali nějaký odpor, protože byste pána rozhněvali, že by vás již nikdy do komnat nepustil. Neboť pán je velkým přítelem pokory. Nebudete-li se pokládat za hodný ani toho, abyste vešli do třetích komnat, získáte už velmi brzy jeho přízeň, že se dostanete až do pátých a budete-li vytrvalé a často navštěvovat ty komnaty, dosáhnete i toho, že vás vezme i do komnaty, kde sídlí sám. Odtamtud pak již nevyjdete, lež byste byli voláni převorkou, neboť chce velký ten pán, abyste plnili její vůli. Jako by to byla jeho vůle samotného. Tady jsem vám říkal, a to ještě není konec, že ta řehole byla jejich událostí hlavní. A že poslechnout tu řeholi, to znamená i tu převorku, třeba si radí špatně, je velice důležité, aby bylo dodržováno, protože se porozumí nakonec těm událostem. Představte si to, když tam měla takového nehodného spovědníka, který sváděl do postele a ona ho poslouchala ne s tou postelí, ale poslouchala, jako kdyby měl pravdu, že jí radil třeba jiné věci než tohleto, tak Ona ho odvolala z tohoto světa. Ne, že by mu to byla přála. On umřel, protože mu nebylo dovoleno, aby vykonal to, co chtěl. A odprosil ji před smrtí a skončil jako svatý. To ona to všechno nepřiznává, ale do té kuchyně ji vidíme. Tak víme, že ona obrátila takového velkého hříšníka, který se před ničím nezastavil, ani před tou svatou tváří té Terezie, ale viděl hezkou tvářičku, no tak se na toho zamiloval, no a už to bylo. To nevadilo, ona přetáhla jeho, a ne on jí. Taková je síla té milosti Boží. Čili události i v tom klášteře, i těm událostem bylo třeba nějak rozumět jinak, že pocházejí od Boha a musí se božským způsobem řešit, a ne lidským. Že božské se má řešit pokud možno božsky, a ne lidsky. Když podle svých snah to řešíme, jenom to je málo. Tam lidská vůle nepomohla. Ona se musela opřít o vůli Boží. Ale v našem životě ve světě je to mnohem těžší, protože tam není jenom takového zpovědníka, tam jsou lidi s daleko horšími záměry, a nebo mají příkazy od někud odjinud než od Pána Boha a ctí je a řídí se přednostně jimi, protože jiní ani neznají. A jak s těmito lidmi se vypořádat? Když vidím vyloženě špatný úmysl, tak prostě na to nedám. A přímo tomu člověku řeknu, to je není úmysl cnostný, nebo dobrý, nebo správný, nebo to postavím politicky, jak se mi to hodí, abych ho přebil nějakým způsobem, a on odejde. A když ho odezdám Bohu, to je to nejhorší, co můžu udělat, tak on umře. Nebo odejde z mýho úřadu. Nebo je přeložen někam jinam. Jako třeba byl inspektor v Plzni, který mě nechtěl pustit do Plzně, protože jsem návodnicky založen. Tak týden předtím, než jsem přišel na tu školu se zeptat, proč mě odmítli, on byl přeložen do výroby. Prosím vás. Nějaký inspektor Spower byl přeložen do výroby. A na jeho místo nastoupil můj přítel, dobrý Sobota, který se mnou studoval na vysoké škole. A telefonem mě do Gottwaldova. Ty tady máš napsáno, že jsi nábožensky založen, oni tě proto nemůžou vzít. Jsi normální? On se neptal, jsi nábožensky založen. Jsi normální? Já jsem říkal, jsem normální, tak tě beru. Já jsem teďka inspektorem, víš, on byl přeložen do výroby. Sotva mě přijal, já jsem tam byl asi 14 dní, oni přišli na to, že mylně jednali a vrátili ho na inspektorské místo. Jak ten zuřil, co si nemůžete představit. Tak takhle jsou řízeni ty lidé, když je člověk řízen Bohem. Ten to má všechno v hrsti, prosím vás. Spolehněte se, věřte mu trošičku, že má obrovskou moc, co nemůžete opravdu zařídit. Nestačí se to zařídit nějak úsilím, násilím, to ona tady říká. Žádným násilím se k tomu nedostanete. To musíte se odezdat tomu Bohu, tam, kde se máte odezdat. Kde můžete něco udělat, to musíte udělat. Já jsem například nelenil, a když mě umřel ten můj strýc v únoru 60, to jsem byl ještě v Gottwaldově, jsem nastoupil tady až v září 60, tak já jsem použil toho úmrtního dne, nebo toho pohřbu, ještě se podívám na tu školu, která mě odmítla. No a tam autobus s lidmi odjížděl na lyže se šatstvem a byl v tom profesor Rachač, inženýr Rachač, který byl se mnou v koncentráku. Dal zastavit, to jsou vteřinky, dal zastavit a řekl, Karle, co tu děláš? Hledám místo. Tady jsem byl odmítnut. Ty jsi byl odmítnut, to místo budeš mít. A on tam s tím ředitelem voral takovým způsobem, že to nebylo hezký. Já jsem toho ředitele se úplně, já jsem ho litoval. Tak vy jste ho nepřijali, to mi ne, to inspektor Spor, a tak, a můžete ho i přijat, nemáme na to právo, to bychom museli mít znovu všechny žádosti, jo? všechnu tu dokumentaci a museli bychom mít takové, tak silného straníka, aby to prosadil. A tím, ten Rachač tím byl takovým silným straníkem. Ten byl nad tím ředitelem. Ten tím ředitelem celou školu uvaral. Jo. On mi říkal, to je že mě poslechne. Ne? A tak ten, já jsem říkal, já mám všechny dokumenty v opisech, dal jsem mu to a on už to zařídil sám, že já jsem byl přijat. Prosím vás, když tolik náhod se stane, tak to není náhoda, ne? Tak já tam musím vidět sílu Boží. No ale vás asi překvapí, že to byl ten stý, který mě viděl neviditelnýho, nebo necítil jste posteli tam. To byl on. A proto měl tento úkol po smrti mě takhle pomoci. A tak jsem se dověděl, že ten člověk po smrti působí. Protože já jsem využil jeho pohřbu, den pohřbu, a nebýt jeho pohřbu, nebýt jeho smrti, tak jsem tam nepřišel do té Plzně. A ještě do dneška bych byl v Gottwaldově. Že jeho úroveň nepomáhala. Ta úroveň, na který byl, ale moc daleko ne, protože tomu náboženství nikdy nevěnoval žádnou. No ale tak byl to poctivý člověk. Tak i to je něco dobrého, ne? A pomáhal. Po smrti nám pomáhá. Pomáhejte těm dušičkám, se modlíme v jedné modlitbě, aby taky pomáhali oni nám, až my jednou budeme umírat. A tak se nějak, volnými slovy řečeno, se tam modlíme, no, zpíváme při nějaké písničce. No. Byste dlouho prodali venku z jejího rozkazu té převorky, vždycky vám pán nechá dveře otevřeny, kdykoliv se vrátíte. Jakmile si jednou uvyknete užívat toho hradu, najdete při všech i sebe trudnějších věcech klid a naději, že se tam opět vrátíte a ten klid vám nikdo nebude moci vzít. Ačkoliv se tu pojednává jen o 7 komnatách, přece je při každé nahoře i dole, i po stranách mnoho jiných místností s krásnými zahradami a studánkami a s bludišti a s věcmi tak rozkošnými, že tak to je moc dlouhavé. No ale ještě to dočtu. Že zatoužíte rozplynout se ve chvílích, ve chválách na velkého Boha, který ten hrad stvořil a podle svého obrazu a podobenství najdete-li něco dobrého v počátku, v jakém vám tu Bohu mluví, věřte opravdu, že jsou to jen slova. A tak když vám to čtu, a víte, že to není tak ještě vytříbená čeština, já to budu muset ještě vždycky, proto mi tak dlouho trvá opisování, já si to musím ještě znovu přečíst, srovnat s tím originálem, který pořád mám po ruce, a znovu tam něco měnit. A někdy musím měnit moc, protože se mi to nelíbí česky. No. Tento spis jsem byl dokončen v klášteře svatého Josefa roku 1577 v předvečer svatého Ondřeje 29. listopadu ke cti a slávě Boha, který žije a kraluje na věky věku. Amen. Další 3 kroky výkladu křesťanské cesty oddanosti. Kroky, budou to kroky A, B, C. Krok A. Prvně si vyslechněme oficiální církevní výklad, ten má imprimátor hradu Nitra. Jak je podán v závěru překladu od toho Kyselého? Říká doslova,
ke snažšímu porozumění díla poznamenáváme, že je to alegorické pojednání o různých stupních modlitby. Duše je hradem s komnatami. Modlitba je přestupní, ve které jsem v tom hradu jste. Sedm hlavních komnat je sedm stupňů, na nich se duše ocitá při rozmanitých stupních modlitby. První tři jsou v oblasti křesťanské askeze, která je vyznačena trojím stavem počátkem, pokrokem a dokonalostí. Jinak to jmenují bohoslovci cestou očisty, osvícení a spojení. Duše uvykla sebepoznávání, ale je vydána ještě příležitostem ke hříchu a zapředena do tohoto světa, do poct, má starosti a rozkoše. Bída člověka, velebnost boží, to jsou ty protivy, které tam začnou fungovat. Za druhé, duše se počíná cvičit ve vnitřní modlitbě, ale není ještě první předností tato modlitba. A to je boj s ďáblem a zbraň v boji je kříž, říkají v závorce. Za třetí, duše je pevně odhodlána pokračovat a proto se cvičí v pokáních a cnostech. Vystříhá se i všedních hříchů, ale ještě jí schází naprosté oproštění od světa. No vidíte, já vám něco řeknu. Když oni se takhle absurdum snaží o tu dokonalost mravní, to je hezké, ale tolik práce si na tom dají, že jak se vám tady ukazoval, denně vám to ukazuju, já tím pohrdám tímto způsobem. Já se nebojím být hříšným člověkem v takovým umilněným stavu. Já se vám tady nevím, jako nějaký svatý člověk, zaručeně ne, že takovým nejsem. To je on svatý. A já ne. Mám záležet na tom, abych tak nevypadal. A jestliže oni si dávají na tom záležet, tak oni ztrácí strašně moc času tím honěním srdcí, protože dokonalost nedostanu ze své vlastní vůle, nedosahují, to není možné. Za čtvrté, dále se již stoupí do druhé oblasti, která se jmenuje křesťanskou mystikou, tedy bod čtvrtý. Zvláštní milostí modlitbě usebranosti je a ukoje, čili klidu. Přece však je to v tomto oboru teprve první stupeň a proto se přirozeně ještě prolíná s nadpřirozeným a možná, že to přirozené ještě přebažuje. Za páté, v prostém v uvozovkách sjednocení srovnává se vůle člověka s vůlí boží, ale smysly tělesné nejen ještě úplně poutají, ale to podobenství o motýlu bource Muršového hedvábníka, co všechno musí udělat, než umře. Za šesté, extatické spojení duše s Bohem, čili nasnoubení následuje. Potom za sedmé, nebe na zemi. Duše je očištěná sebezáporem, je zahrnována milostí. Nerozlučitelně spojen, no to nepřestu. Zkrátka, víte, moc se jako daleko, krok B. U některých křesťanských mystiků převažuje osobní mystická zkušenost nad zevní poučeností. Ale jen málo kteří z nich se mohli soustavně účastnit této zkušenosti. V době svaté Terezie už nebylo možno se hlásit k této osobní zkušenosti.
Když v situaci nemohu nic ze své vůle provést, no to nejde, to vidím, tak také rozum je od Pána Boha, tak na to musím jít. Když mám zdravý rozum a ten mě velí, nezasahuj do toho, protože na to nestačíš, tak od toho odejdu. A radši ze ctí dřív, než později, kdybych si začal a vím, že v tom nic nedokážu, tak to radši nezačínám. Zkracujte si, jednodušujte si ten život. Na co jsem nestačil, od toho jsem prostě zásadně odcházel. Možná, že předčasně někdy. Ale když jsem neodcházel včas, tak jsem byl donucen, abych odešel včas. Z toho soudím, že to je správný způsob jednání. Třeba když jsem byl zajat v té Ruzini, tak jsem dostal jediný z těch 1200 tu ránu do toho ucha. Neslyšel jsem vůbec nic. A oni mezi tím hlásili, že kdo je hotov, já jsem byl hotovým profesorem, může odejít. Měl jsem sebou index, mohl jsem ho předložit. Ale jsem tam závěrečnou zkoušku, razítko, vysvětšení se neměl věc. Jsem nechal doma. No, ale byl bych se dostal okamžitě pryč. A když jsem neslyšel, tak jsem se nedostal. Tak do čeho jsem nemohl zasáhnout, do toho jsem nezasahoval. Já jsem například nemohl zasáhnout, aby tam ten nezabil toho přede mnou, že jo? To jsem nemohl, tak jsem do toho vůbec nezasahoval. Kdybych se mu do toho malinko byl, tak mě zastřelil. Věřte mi to. Přes tomu to mám taky rozum.
Takže tam je rozhodující rozum toho.
Rozhodující rozum člověka.
Když třeba okolí mu napovídá.
Okolí je něco, jiného. Je taky rozumný, musím uvážit, jestli je rozumné nebo ne.
Když uvážím, že to není
rozumné. Tak to neposlechnu. Je to velice jednoduché. Když to byl nejbližší člověk, je to nerozumné, tak to neposlechnu. To jsem tolikrát dožral své okolí, jsem neposlechl v zásadní věci.
Tam právě to tak například vzniká mě nejistota, jestli opravdu to, jak já si myslím, že je správné a rozumné, a je to proti tomu, co říká okolí nebo ten druhý partner, co je vlastně pravda.
No pojďte se, tyto rozpory jsem nikdy tedy v životě neměl. Co říkal partner, vždycky říkal jinak než já. Ten můj výborný partner, moje manželka, měla na všechno jiné mínění než já. Naštěstí nebyla řečná jako tvoje manželka. Co? Nesmějte se mě. Dopak je u vás řečnější. Já jsem neshodoval se. Například u těch základních výchovou dětí jsem se neshodoval. A ona taky by byla bývala, se neshodovala s tím, že já jsem odešel do Plzně. Jenže ona byla v mé kůži, který byl tam ustavičně pronásledován, ne? A já jsem věděl, že ta policie je těžkopádná, že mě nebude tak pronásledovat v Plzni. A měl jsem tady taky velké možnosti ubytování daleko větší než v Gottwaldově. Tak to bylo všechno, to byly rozumové důvody, které tady hrají roli, které jsem naprosto jí neposlouchal. Ona se jenom jednou zepřela a říkala, tak když chceš, tak se pojede do Plzně, hotovo. Když tam budeme mít byt a všechno ostatní a zaměstnání, a nebudeš pronásledován, no o tom pronásledování nic nevěděla. Jsem se s tím moc nechlubil. Tak prostě šla. Takže tyto věci mě byly prostě přidány, protože jsem věděl, kdy mám být oddaný a kdy mám odporovat. To já jsem věděl jasně. Jsem měl schopnost rozlišovací. Taky trošičku popros Pána Boha, aby tě pomohl v tom rozlišení. To tě moc rád pomůže, protože není v úmyslu Božím, aby jsi byl na rozpadcí těch. To tě způsobuje neklid. Taky způsobuje, že nemůžeš na cestě udělat ani krůček upředu. Můj vnitřní klid, ten já jsem vždycky měl, i při tom pronásledování. A věděl jsem, že například, dejme tomu, ty možnosti v Gottwaldově se zaměstnáním svých dětí byly jenom svit. Ne? A to se mi nezdálo být správné. To byla otrokárna. Protože je taková jiná otrokárna škodovka, a je tam přeci jenom větší výběr. A už kvůli tomu jsem nemířil k tomu, abych tam zůstal. Jo? Také proto. Že bylo tolik důvodů, že jsem nemusel se rozpakovat a běžel jsem do té Plzně. A další důvod byl, že tady byla maminka v Plzni, která se při svém stáří, jo? To jí bylo 65 let, nechtěla už odstěhovat z Plzně. A já jsem jí, protože nám velice dobře sloužila, chtěl taky k stáří posloužit, jsem se stěhoval za ní. A udal jsem její byt jako svůj, škodě to nebyla pravda. A tak všichni se vystěhovali z toho našeho poschodí, jak já mám dneska celý poschodí 4+1, že? Tak to nám stačí. A už za jeho života jsem to měl 4+1, ne až po její smrti náhodou. Tak ještě bych mohl mnoho důvodů říct, ale všechny jsou rozumné. Žádný není nějak nadpřirozen, všechno je to velice přirozené. Podle přirozeného pohledu na věci jsem se řídil. Nečekal jsem na nějaký nadpřirozený řešení, nějaký zázrak. Nikdy v životě nečekám zázrak. A oni se dělí ustavičně. Jsem viděl s tím příjezdem do Plzně. To byly zázraky, to byla soustava zázraků. No, tak to je prosím všecko asi. Mně muselo být všechno přidáno. Jinak je Ježíš lhářem. A protože lhářem není, tak chyba je někde u mě. Že nehledám především to království Bože. A ty jsi takový pilný hledatel, člověče. Já se divím, že to tamhle vázne. V čem to tam může váznout? To si ještě rozmyslí. Dokonce tího pobytu, to už není dlouhý, mi to řekni, jak jsi to rozmyslel. Protože já bych rád tomu rozuměl, protože to by mě pomohlo velice. Prosím. Se poprat. Já jsem práč od jak živa. Nejsem klidný člověk. Já nemohl být. A já si myslím, že v tomto ohledu jsem velice podoben svatý Terezii. Jak tady mluví tak trpně, tak se v životě nejevila. Ona jí musí ukázat lepší stránku věci, než jakou sama prováděla. Ona do všeho šla řízně. Ona se stala, to tady zatazuje, v té době, kdy to psala, byla představenou všech těch. Takže ona už rozhodovala o jejich bytí a nebytí, a o všem, co tam dělo v tom klášteře. Takže ona se nebála vedoucího postavení, upozorňuji. A to je jako, kdyby byla v běžném životě, tak ona tam nebyla pouhou spolupracovnici, která poslouchá, nebo spolupracovnici, která taky řídí stejnou měrou, ano? Samovolně. Já nemusím, tuto úvahu jsem nikdy nedělal. Kupili se tak ty události v tom kotle, že bylo nutno odejít. A dlouho jsem, já jsem nebudešel, až bylo jisto, že tam nevydržím, že tam nemůžu vydržet, jenom za velkých potíží. A nebylo to stěhování snadné, to víš, jenom stěhovat piano, ne? A toho bylo, mě v kníže bylo 45 beden, no. To byl nabitý ten stěhovák, no. Ale stala se tam jedna věc. Manželka držela, není tady ten náš medas, není. Držela v náruči sklenici s medem, asi 2-litrovou. A jeli jsme z Prahy do Plzně už. Na takové otáčce jí to vypadlo z náruče, bojilo jí to trošičku, ale vylilo se to všechno, bylo potom, tam musíme střepy uklidit a dát do pangejtu a přijeli jsme bez toho medu. A jakmile se tohleto stalo, a to je moje vedení události zásadní, že já mám přitom, a to bych vám neměl utajit, vedení událostmi. Jak se toto stalo? Já jsem věděl, že až se to stane podruhý, tak ona zemře. No, tak především jsem nenechal nosit med, pochopitelně. A dělal jsem všechno možné, aby se to brzo nestalo. Ten med se u nás vyskytoval, ale já jsem měl výhradní právo s ním manipulovat. On ho nesměl dávat ani na stůl, to ona nikdy nevěděla proč. Ani ze stolu, mohla si ho načepovat pod mým dozorem, ale nesměla zdvihnout lahev. Ale přeci v nesrženém okamžiku roku 80, rok před smrtí, ten met rozbila. Ono jí padlo moc často všechno z rukou. Po ní je moje dcera Danuška. To je poté, že všechno jí vypadne z rukou. Jo? Já když je u nás týden, tak vždycky sečti tam střepy a to je minimálně dva hrnečky, dva talíře a tak do dvojici to vždycky jde. A moc rozbitých věcí a ty synové se něco pokazí, po hodinek po aparát a no a tak dále. To je všechno v pořádku, taky musí být po někom, ne? Ale tady nemám zazí, nic to nevyčítám. Ale takhle jsem byl veden událostmi, že jsem mohl bezstarostně s tou manželkou jet a zařídit si to tak, aby ten met nemohl rozbít. Jsem věděl, že až ho rozbije, tak půjde ze světa pryč. Rozbila ho roku 80 a dostávala záhadné horečky, které lékaři, no, ona roku 80, roku 85 odmítla operaci konečníku s těmi hmyleniny. Kdyby se byla nestyděla před lékaři, tak tady dneska byla, pochopitelně. Jsem byla o 11 mladší než já. Jenže protože se styděla si sahat na konečník, no tak nebyla vyoperovaná včas a dostala si to nádor, který byl karcinogenní, že ano, tak dále. No a potom už vlastně bylo všechno pozdě. No tak ještě by bylo se roku 80 mohlo nějak zakročit, ale ona ten med jako rozbila, tak jsem dělal všechno, aby byla zachráněna s pepíčkem a všechno, co jsem mohl, no ale zachráněna nebyla. Do roka bylo po ní pryč. Jsem byl v zásadách řízen. Když jsem například šel do Plzně, tak mě bylo všechno ukázáno, jsem to teďka líčil. Potřeboval já jsem se starat. Najednou jsem věděl, že do té Plzně mám už konečně jít, když tam mám místo a byt, ne? To já jsem velice reálně myslící člověk. Že tam mám zařízeno, tak tam jdu. Tam nemám zařízeno, tak tam nejdu. A to se může postavit kdokoliv na hlavu. Do toho mě nic není. Já vím přeci svý, podle toho řízení událostmi to poznám. Když mě také ty události šly na ruku, já jsem nežádal jeden rok, já jsem žádal 10 let do Plzně. Že jsem byl 10 let už pronásledovaný. Jak jsem začal to pronásledování, tak jsem zažádal poprvně. Že když vám pořád chodí tajný a pořád vás sledujou, tak to není příjemné. Nastěhuje se proti vám, dostane byt, aby na mě viděl, ne? Takže se na mě dívá, kam já jdu a jakmile někam odejdu, už je připravena, odejde se mnou a to je příjemný. No a to se nedívá, že jsem to vydržel jenom 10 let. Řízení událostí, nemusí se o to starat, protože my se musíme starat nikoli, aby jste řízení události, ale aby vás vedl Bůh. A on si vždycky najde prostředky, jakými vás povede. A budete jim dobře rozumět. Rozumět. Nejenom vidět, že to je něco nadpřirozené. Já v toto nic nadpřirozeného nevidím. Já jsem říkal, to je řízení Boží, které je přirozené. Bůh se o mě stará, neboť já jdu za ním, ne? To je přirozené. Někoho miluješ, tak on vám splácí lásku. To je přeci přirozené. To je, aby jí splácel. Nestojíte o to. Já jsem přeci si nemohl zařídit, aby ten autobus zrovna odjížděl v tu vteřinu, kdy já jsem přišel v Plzni před tu školu. To jsem nemohl si zařídit. Někde z Gotwaldova. Když jsem přijel z Gotwaldova. Ten den. Ten předtím. Jenomže jsem měl jistotu, já mám takový jistoty nějaký, že tam bude více místa. A jedna paní umřela, jedna se odstěhovala k dceři a ti Tykalové, to byli třetí, tam byli 3 nájemníci v tom poschodí vedle nás. A 4 byty. Maminka měla jeden a 3 byty další. A oni se všechny do roka vystěhovali. No tak to já jsem viděl, že to takhle dopadne. No. Ne, že by byla ta stará paní jako před smrtí, ale ona tam neumřela u nás. Ona šla ke své dceři, aby měla někoho, kdo by ji ochraňoval. Ne? To jsem viděl, že to udělá.
Mě totiž to dobře nechápeme, do jaké ona se dostala situace. Ona i teď tu říkala, on s ní ráno bylo 4 kila zhubla. A ona se prostě najednou nějak tak jako zesypala, ale já myslím, že k tomu nemá důvod.
No pojďte se, jestli se Alenka zhubne o 4 kg, tak to se nic nestane. Ona má základ dost dobrý, že?
Ale
víte.
Není o to, ale odpudí jak o tu psychickou stranu.
No se mnou se o tom neraďte, protože to musíte mít ví jistotu. Já jsem měl vždycky ovšem jistotu a od Boha tu jistotu dostanete, a ode mě ne. Já jsem pouhý služebník. a ten není nadmistra.
Čeřínek, úterý, 18. dubna 1989.
Ten fan Rysbrek vykládá, a to se bude týkat asi dvoudenní výklad můj, vykládá jenom jednu větu z podobenství o deseti panách. A protože ale ta věta souvisí s celým textem, který předchází i tomuto podobenství a ještě něčemu, co po tom podobenství následuje, tak mám teďka čas, abych to ocitoval a zároveň vyložil. Tak je to Matouš, 24. kapitola, ještě to podobenství až 25. kapitole, podobenství o věrnosti služebníků. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný, blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, kdo ho ustanoví nade vším, co mu patří. No, ještě jednou. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří. Když si však špatný služebník řekne, můj pán nejde, víte, že to s ním souvisí, a začne být své služebníky, spoluslužebníky, hodovat a pít s opilci, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi pokrytci, tam bude zase pláč a skřípění zubů. To je, pořád se to opakuje. Ty pokrytci pláčou a skřípají zuby. Je to i řečeno něco, co se nedá vysvětlit při normálním křesťanským způsobu myšlení. Že totiž ten příchod ženicha nebo pána nebo hospodáře, jak chcete, do našeho vědomí je nepředvídatelný. Vy si můžete myslet, jak my k tomu přijdeme, že jsme to nezažili. Nevíte opravdu, kdy se toto stane. Příkladem jsem já, který opravdu do 17 let nevěděl, že něco takového v životě čeká. Můj život byl zcela obrácen, daleko dokonalej než váš, do zevního světa. Z té chemie nic není v tom vnitřním světě, to je všechno bádání rozumové. A to zaujalo moje srdce. Přitom bylo moje srdce, nejenom můj rozum. A pan Rysbrek správně říká, že ten život ve světě je posvěcen srdcem, že bez srdce by vůbec se nedalo žít. No samozřejmě, protože srdce klepe, ne? Ale že v tom nějaké posvěcení, to mohl vidět jenom pan Rysbrek, protože věděl něco, co křesťanství do té doby nevědělo a dodnes to neví, nebo si to nepřipouští, že by to tak doslova mělo být, že totiž ustavičně z Boha všechno bereme. A ten příchod ženicha je ustavičný, jenomže je proveden tak, že ho ve vědomí nemáme. Tím se nijak neruší. Takže kdybych to vzal hodně zhruba a hodně to odbil, tak bych řekl, od okamžiku narození, to je velice hrubý způsob mluvení, ten Bůh ustavičně vstupuje do toho našeho pozemského života. Samozřejmě to musím trošičku zlepšit, protože to je velice hrubý pohled z pocitu oddělenosti člověka od přírody a od celého vesmíru a ten by tu neměl se trpět už dneska ve 20. století. A tak bych řekl, člověk, když se narodí, tak je splodinou veškerého vývoje celého vesmíru. Je závislý nejenom na sluneční soustavě, ale na existenci galaxie a celého vesmíru. Tam to všechno plyne jedním směrem, jak si dneska už astronomové všimli. To je takzvaný kladný smysl otáčení. Jak říkal Descartes. No. A když tedy říkám, že Bůh od okamžiku našeho života ustavičně do něj vstupuje, tak voda do něj vstupuje tím, že udržuje celý vesmír. Prosím vás, to si domyslete soukromně, že tomu tak je. A on by nevstupoval do našeho života, kdyby nevstupoval do celého života, do života celého vesmíru. A to se děje taky ustavičně. A to se děje před časem a před prostorem. To znamená, jestli to jednou nebylo, tak on všude, kam mohl, vstoupil. On je všude přítomný. V každém případě. A tohle to už je pojetí, řekl bych, tak vylepšené, že se můžeme o ně opřít, když budeme v těžkostech, o kterých si budeme myslet, že jsou neřešitelné. Situace v našem životě často dopadají tak, že se nám nezdá, že bychom z nich někdy mohli vybřednout, nebo zdáváme se zoufalými, nebo se nám zdají být neřešitelné. Prostě to je chybný názor. A jenom kdybyste z nadčasového hlediska na to dovedli hledět, tak víte, že je to zkouška, ve které se tam z výšin předvídá další milost. Takhle si to prosím vás definujte. Všechny zkoušky jsou příznakem přicházející milosti. To potom tam, jako tady u těch služebníků, který jako pokud se opíjeli, když pán nebyl doma, a nedbali na to, že mají rozdělovat třeba z potraviny z nějakého centra, tak ty se provinili proti tomuto vědění, které neměli, že ta nepřítomnost v tom našem vědomí, rozumějte, toho Boha, že přichází ustavičně, je způsobena tím a jedině tím, že nás připravuje k větší milosti, že totiž nečekaně přijde. To je ta větší milost. A to platí o životě každého člověka. Myslím, že by to stačilo k tomu, co předchází vlastnímu podobenství. Jestli ne, tak řekněte, smačněte to, zeptejte. Jakékoliv utrpení je příznakem přicházející milosti. Tím nechci forzírovat utrpení, ale chci vám ukázat, že je to příznak něčeho úplně jiného, než co se vám, jak se vám to jeví. Prosím vás, toto říkám ze zkušenosti, protože byl jsem vyhozen z chemie, já to řeknu rovnou, a nedělalo mi to dobře. A ta nesmírná bolest, že jsem ztratil jedinou lásku, způsobila příchod páně. To jsem neměl tušení. Já jsem myslel jenom, že jsem vyhozen ze školy. Že celý život už prožiju někde v kanceláři, což promiňte, že jsem takový fajnovka, což pro mě byl konec světa. A no víte, potom jsem dělal ještě horší věci, než pobyt v kanceláři. No ale už to tak nedopadalo, protože už jsem měl za sebou nějakou zkušenost. Tu v 17 letech. Že nebýt toho velkého utrpení, které se mi stalo, že jsem byl podle mého názoru bezprávně vyhozen ze studia, kdyby byl propadal, tak to v pořádku. A že jsem se přestal nakonec litovat, tyto dvě podmínky byly splněny, prosím, mělo za následek okamžitý příchod páně. Ale okamžitý, bez meškání. Ale kdybych se byl litovat do dneška, tak nepřišel. Když například litujete, že nějakou situaci nemůžete řešit, jak si přejete. On nemůže přijít. Ta situace, ve které pán přichází, chce absolutní klid. Jinak nemůže přijít. Náš absolutní klid. A ten se zjednává přirozeným způsobem, prosím vás. Vy nepřirozeně se stavíte proti situacím svým neklidem. To se máte stavit proti situacím, které vám nejdou. Jsou péčí. A to je rozdíl. A ne neklidem. Péče má být daleko větší než normálně, když vám něco nejde, abyste to napravili. To se musí dělat, ne abyste rezignovali, prosím vás. Nikdy jsem nerezignoval. A neradím to taky nikomu,
aby rezignoval. Já jsem nerezignoval na chemii, když mě vyhodili ze školy. Já jsem rok a tři čtvrtě studoval v tom muzeu dál. Ovšem hloupě, neměl jsem vedení. Až jsem poznal, že to nikam nevede. A to by nestačilo. Já jsem poznal, že se nesmím litovat. A já jsem věděl, že Pán Bůh to všechno řídí a že něco připravil, že připravil obrovskou milost, o které se vám do dneška nezdá. Protože nesplnili se ty podmínky, o kterých já tady mluvím. Neměli jste jenom jednu lásku, máte lásek moc, vy nemáte jedno tele, vy máte stádo zlatých telat. Promiňte mi, že jsem takový sprostý, já dneska je to na mým aparátech, takže si to můžu dovolit, dneska budu strašně sprostý, dokud nerozsvítí. Protože ono je to třeba říct polopatce. Moje mysl je totiž roztříštěna. Ona nepatří jedné věci, jako patřila tam u mě. Patří tisícero věcem. Jdete z drobné starosti do jiné drobné starosti. To je zerplitterung, roztříštění té osobnosti. Na takové kousky, že ona se nikdy nemůže najít celá u Boha. A ona se u Boha najde jedině celá, jinak tam nemůže vstoupit. Není ten vstup připraven pro kousek lidské bytosti, nýbrž pro celou. Proto ten lidský život jako celek má ten smysl. Vždyť to je příprava ke vstupu do náruče Boží. Nic jiného. Z hlediska duchovního, samozřejmě, jinak je to moc jiných věcí.